maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Para sa maraming Australiano, maaaring pangarap na lamang ang isang komportabling buhay sa pagretiro. Sa pinakahuling ulat kung saan itinangi ang mga pressure sa pananalapi, sa mga nagtatrabahong Australiano, kung saan napag-alaman na halos kalahati ng mga nasa 50 taong gulang ang inaasahang magre-retiro ng may utang. Ang detalye sa ulat ni Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. May 5 taon nang nakalipas simula nang siya'y nagretiro. Magandang naging buhay para kay Les. Siya ay naglalaro ng golf kasama ng isang kaibigan sa Sydney.
Fantastic. I don't know how I had time to go to work. That's basically what it is. I always have plenty of things to do and yeah, love it.
Ngunit ang buhay tulad nito ay tila malayo ng maabot ng maraming mga Australiano. Sa policy paper na kinomisyon ng Superfund Rest, nakita ang mga gastusin sa pagsuporta ng mga mag-anak ay nagbubunga ng sapilitang pagpapaliban ng maagang pagretiro para sa maraming mga nagtatrabahong Australiano o di kaya sila'y magre-retiro ng may babayaran pang utang. Sinabi ng Chief Executive ng REST, Damien Hill, ang mga nakakaranas nito at nakakaramdam ng malaking pasanin ay mga nakilala na kabilang sa sandwich generation.
These are people aged 50 to 65. And not only are they continuing to support their adult children, they never get off their hands, they're also having to start supporting their parents, their retired parents who have not saved enough in retirement.
Noong nakaraang taon, nagmungkahi ang punong ministro Malcolm Turnbull na ang mga mayayamang mga magulang ay magbigay ng kaunti upang matulungan ang kanilang mga anak na makabili ng kanilang unang bahay. Ngunit sa survey, nakita ng inaasahang tutulong ang mga magulang sa kanilang mga anak ang maaaring bahagi ng problema. Sa nasabing pagsasaliksik sa Australianong higit sa edad na 50 taong gulang na patuloy na nagtatrabaho ay nakita na isa sa bawat 5 magre-retiro ng may binabayaran pang mortgage. Nakita na higit sa kalahati mayroon pang utang, kasamang utang sa credit card. Sa Sydney, oras ng pananghalian o lunch break, ang mga office workers ay inialok ng iba't ibang mga pamamaraan sa pagpaplano para sa kanilang pagretiro.
That's, so yeah, it's something I think about, but probably not planning to save yet for that. Still working on saving for a house.
I do contribute extra into my superannuation, so yeah, I do think about the future.
It's something that concerns me, but I've done nothing about it. I tend to leave everything to the last minute. You know that saying, if it wasn't for the last moment, nothing would get done. So we'll see about it in maybe 20 years' time.
Ngunit para sa financial advisor na si Colin Lewis mula Perpetual Private, laging mabuti na maghanda at magplano maaga pa lamang para sa inyong pagretiro.
Just that little bit each year, it will help. The power of compound interest says it all basically. The sooner you start, the more you'll have at the end of the day.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.